Komitejas dalībniekiem un klasēm. Šodien komitejas pirms sēdes sākumā informēšu, ka tiek veikts sēdes audio ierakstus atmiņā pašvaldības likuma 41. Panta 8. daļa, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.publicmanaks.lv sadaļā komiteja protokola un audio ieraksti. Šodien darba kārtībā mums ir 5 darba kārtības jautājumi un 2 informatīvie. Jau sākumā informēšu, ka uz informatīviem jautājumiem, kas būs 6. un 7. paliek tikai komitejas dalībnieku un deputāti.
6. un 7.
Jā, nu un pieeicam tā speciālisti, protams, jā? Labi. Tātad, apstiprināsim darbu kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums par naudas balvas, par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršana. Anets.
Es par mūsu. Kā pašvaldībā es saņēmu Kristapa Bērziņa iesniegumus, lūgumu piešķirt naudas balvu mums pēc apstiprinātā pašvaldība apstiprinātā nolikuma. Šī naudas balva 300 eiro par izcīnīt Latvijas čempionu titulu. Parasti ar daļu pēc nolikuma decembri. Kristaps Bērziņš ir mazliet vēlāk atrapies, viņš to čempionu titulu ir izcīnījis. Vēl tik vēl tas viss ir ievoties, jo es arī biju marta mēnesi atvinājumā un es nepaspēju uzlikt uz sēdi un vēl viens mēnesis sēdījās uz priekšu arī marmājas, bet tad es aicinātu nokavēt tikai termiņi, jo mums pēc nolikuma ir katrs sportis decembrī iesakās uz ko jau nākamu un nākamu un viņš tikai palaiks jā.
Vai komitejas dalībniekiem ir
jautājumi? Man grūti,
jā.
Man jautājums ir par komandas sporta veidiem. Tā kā mūsu novada, piemēram, gan florbolisti, gan futbolisti, viņiem tā sezona ir pilnīgi savādā. Viņi arī var pieteikties, nu, viņiem sanāk tā sezona tagad beidzies, piemēram, florbolam, a futbolam sanāk vēlāk. Viņi arī var pieteikties?
Tad... Jo pieteikties pēc esošā nolikumā katru gadu decembra mēnesi.
Bet viņiem...
Piemēram, sezona beigsies tagad futbolā. Aprīļa beigās mājā, tur decembrī var par to iepriekšu.
Iepriekš jau gadu pieteikties?
Jā, jā.
Viņi ir informēti, jā?
Viņš jau publisks ir bijis iepriekš. Jā, mēs varu vēl, protams.
Jo mums, bija, mums ir gan futbolisti Nikers izcīnījuši augstu.
Apies kaus, jā.
Jā, gan Vārmes florbola komanda, gan arī Kuldīgs.
Vārmes, ne, Kuldīgs, tādās, jā. Mums ir sportspēja komanda, nu, pēc esaša nolikuma ir paredzēts tikai uzvarētājiem prēmiju, lai nebūtu tās, nu, un tikai augstākās tikai elites līgai, tad nav paredzēts pirmai, otrai līgai naudas balvas. Nu, tas ir, protams, to visu var pārskatīt, bet pēc esaša nolikuma, tur ir tikai virslīgā īstīna kaut ko.
Nu, tad jau arī...
Latvijas kausas varētu palicēt, cik no galas neatros, bet vai, ja uzvar Latvijas čempionātu, tad to pretēmē. Nu, komandā.
Tad Latvijas kausa arī var apšaubīt, jo divas stiprākās komandas nepiedalījās.
Es nezinu, tagad no galas var pateikt, nolikumu neatceros, vai tur bija minēts Latvijas kausa vai nebija, bet nu, domājām, ka, nu, ka neapbalvo otrās trešās vietas, bet apbalvo tikai uzvarētājus. Nu, pēc 23. gadā viņš ir tā kā apstiprināts
okay.
Nolikums. Un es varam tur atsevišķi.
Jā, ok, tas varbūt tas, jā.
Jā, vēl arī jautājums. Otrais darba kārtības jautājums par pieteikumu izskatīšanu un apstiprināšanu nolikuma. Elsiešo numuru skolēnu nometnes vasaras dīvārkā vasaras 2026 kultīs nodā ietvarus.
Labdien! Tātad februārī kultīs nodas doma apstiprināja nolikumu, kas paredzēja vasaras periodā, tātad finansējumu, līdzfinansējumu nometnēm skolēnu, līdz 8. aprīlim bija termiņš, līdz kuram mēs gaidījām nometnēm organizētāju pieteikumus. Esam patikami pārsteigti, saņēmām 9 pieteikumus. Jāsaka godīgi, bijām plānojuši, ka būs mazāk. Tātad rezultātā jau pēc 8. aprīļa konsultējos ar kolēģiem par mūsu iespējām atbalstīt visus pieteikumus, jo, nu, kā mēs zinām, gan bērniem ir jauniešiem, gan arī viņu vecākiem, ļoti aktuāls ir jautājums par bērnu un jauniešu bērnu laiku sakrītu pavadīšanu vasaras brīvdienās. Un tādēļ, kā Lāna projektā arī ir jau rakstīts, lūdums ir atbalstīt visus 9 pieteikumus un tātad papildus nepieciešamo finansējumu, kas ir 6000 eiro, aizliet no līdzekļiem neparedzētiem
darbiem. Jā, vai ir jautājumi konkrētiem vai deputātiem?
Finanšu nodaļa akceptēja.
Finanšu nodaļa mēs runājām par sadarbību mūsu kolēģu starpā, vienmēr ir bijusi ļoti atsaucīga.
Jā, paldies, bet man ir jautājums, vai ir arī kādi jauni pieteikti, vai tie ir jau pārbaudījumi?
Pamatā tie ir jauni zināmi, pazīstami. Daži ir tādi, kuri tāds pārtraukumā atkal ir atgriezušies, lai organizētu šīs aktivitātes. Nu, tādas pilnīgi jaunas sejas nav.
Jā, pilnīgi.
Bet mēs skatām par pārbaudītāju rēķībā.
Mēs skrundā.
Mērķā darbojas jau pagājušā gadā. Jā, pagājušā gadā Agnē Ankrīcē bija pirmais gads. Šogad nu, tā tad ir tāda laba pieredze izveidojusies un arī šogad ir plānot nometne volejbolu.
Jā, paldies, ja jautājumu nav, tad uzsākšu balsos. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības noteikumos. Tātad numurs Kuldīgas novada izglītības iestāžu vadītāja profesionālā darbības vērtēšanas kārtībā. Skatoties, bija izslēgta daži punkti un daži
arī. Labdien visiem klausošajiem! Būs neliels stāsts, lai labāk to situāciju saprastu. Tad mums Kuldīgas novadā darbojas šāda kārtība, kuras ietvaros mēs pasakām, kā mēs vērtējam mūsu visus izglītības iestāžu vadītājus. Un mēs esam izveidojuši grafiku, katru gadu noteikti skaits tiek vērtēti, un tā mēs tādā nepārtrauktā ritmā, 3 gadu griezumā visus vadītājus vērtējam un tad atkal sākam no jauna. Nu, lūk, un šī gada sākumā, februārī, pēc esošās kārtības, mēs uzsākām jau iestāžu apmeklēšanu tiem, izglītības iestāžu vadītājiem, kuriem ir paredzēts šogad iziet šo vērtēšanas kārtību, un tad martā ir brīnišķīgi izglītības likuma grozījumi, kuri pasaka, ka ministru kabineta noteikumi, kas noteica, ka vajag šādu kārtību veidot novadā, nu, zaudē spēku ar 6. martu. Un tad mēs esam tādā izvēles priekšā, ko darīt tālāk, jo process tā kā ir iesācies, mēs šo procesu esam ļoti labi saslēguši kopā ar izglītības iestāžu vadītāju atvalgojumu, kur viņiem ministru kabineta noteikumos ir šī minimālā likme definēta, un tad izdejot šo vērtēšanas procedūru, viņiem ir iespējams saņemt nu, par kādiem procentiem paaugstinātu algu. Līdz ar to, tas mūsu priekšlikums ir mainīt tos noteikumus, uz kuriem balstoties mēs šādu kārtību varam izdot, tad mēs vairs neatsaucamies uz spēkā neesošiem ministru kabineta noteikumiem, mēs atsaucamies uz ārējo normatīvo aktu, uz kuru mēs varam izdot šādus iekšējos kārtības noteikumus par darbinieku vērtēšanu, un no kārtības ir izslēgti tie punkti, kas tiešā veidā atsaucās uz kaut ko, ko kārtība noteica, bet no kā mēs varam atteikties, Un tad process parādīja, ka mēs to varam, nezaudējot kvalitāti, nedaudz saīsināt. Mēs bijām paredzējuši, ka ir iestādes apmeklējums, tad ir viena tikšanās saruna tomēr ar dibinātāju, un pēc tam ir atgriezniskā saīsniekšanas saruna. Un mēs sapratām, ka tajā reizē, kad mēs tiekamies izglītības iestādē, mēs brīnišķīgi šajā sarunā varam izrunāt pilnīgi visu, un tas nedaudz dublētu pēc tam to sarunu, kas būtu šeit. Līdz ar to mēs arī šo sarunu izslēdzam, mēs iegūstam informāciju, atgrieziskā saite sarunā, ja vēl kaut kas nav īsti noskaidrots, mēs to izrunājam. Līdz šai sarunai direktors ir saņēmis jau vērtējumu protokolu, kurā viņš redz, kā viņš tiek vērtāts, viņš uzdod jautājumus, mēs par to izrunājam, vienojamies. Direktoru seminārā direktori iepazīstināt ar šo te stāstu, un arī izglītības komisija akceptēja, ka jā, ka mēs varam šobrīd šādā veidā šo procesu noslēgt, un pēc tam domāt, vai mēs turpinām tā, vai kaut ko mainām pret nākamo mācību gadu. Bet lai tie direktori, kas ir šobrīd gatavi šādā procesam, nu nebūtu tā, ka mēs šobrīd kaut ko krasi mainām.
Nu jā, pamatoties uz normatīvu aktīvu.
Jā.
Jā, man ir jautājums, tas notiek jums reizi trijos gados, jā? Reizi trīs gadē.
Jā.
Man ir jautājums varu tās Rimantam, bet pašu izglītības pārvaldi, cik reizes mēs esam izvērtējuši darbu kvalitāti, novērtējumu, kad tas pēdējo reizi ir noticis, un man ir jautājums ir vēl, Vai mums ir kādā konflikta situācija ar kādu no direktoriem, aktuāli tiesas darbi, kas varētu, nezinu, iespaidot kaut kāds mūsu lēmums?
Jā, kopš es sāku strādāt pirms 2 gadiem, tad vēsturiski bija vērtēšana pašvaldībā kā tādā darbinieku vērtēšana, tā kā tas kontekstā izglītības arī pārvaldi. Ir jāņem, nu, skatējāmies, ka to, ka tā vērtēšana īsti neatbilst ar šodien tādai realitātei, Un tāpēc bija tas ierosinājums, ka mēs veidojām personāla pārvaldības nodeļu, jo to resursu, kas mums bija šī tika prīzi. Nu, šobrīd mums ir jauna komanda, rīta mums vada personāla pārvaldības nodeļa, es izmināšu vairākas tādas uzdevumus un lietas, un viens no tām arī vērtēja, arī pašvaldībā. Vēsturis, kas ir bijis, ka par 2 gadiem notiek vērtēšana, šobrīd tad, no es, mēs gribam paskatīties, nu, pirmkārt tas, ko arī Lilita minēja, ka skolā direktori ir tā, ka vērtēšana pielikt ir pie, atkarīgi arī tas atalgojums. Mēs redzam, cik mums ir izaicinoši arī ar budžetu un atalgojumiem, kad pagaišajās, piemēram, arī nepacēlējām atalgojumu izējot no tā, kas mums ir finansiāli pieejams. Tāpēc tas kopumā mums jāpārskat. Šobrīd atbildu uz jautājumu, vai ir izvērtēt šobrīd izglītības pārvalde nav bijis pamats pārvērtēt vai kaut ko skatīt atsevišķi atkarību. Nu,
Cik gads nav vērtēts izglītības pārvaldes?
Nu, šobrīd vērtēt nav, principā neviens nav vērtēts tādā kopumā, jo mēs gribam izstrādāt jaunu vērtēšanas, ja ir kaut kādi ierosinājumi darbu, ko mēs esam atvērti. Kas kādu vēl bija jautājumi, bija kaut kādas Par situācijas?
Konflikta situācijām aktuālai tiesa darbi.
Nu, ko mēs nosaucam par konflikta situācijām. Nu, mums ir vairākās, nu, ne tikai izglītības iestādēs, arī citās, mums ir dažādi izaicinoši kaut kādi jautājumi, situācijas, kas jārisina.
Jā.
Nu, šobrīd ir tā, jā, ir viens izglītības iestāde, tad ir bijusi visa situācija, mēs šobrīd publiski to, ja ir interesi, varam atsevišķi kaut kā. Runāt, bet principā ir tā, ka ir bijuši tāds vairākas situācijas vienā konkrētā izglītības iestādē, kur mēs pievērsām uzmanību. Tas nebija tā, ka vienkārši ir Imants vai kāds no kolēģiem vēls un iet iekšā bez pamatojuma kaut ko darīt. Tad ir bijuši signāli, un mēs tam vērsuši uzmanību, skatījušies. Protams, secinot situāciju, ir tiks izteikts rājiens, un rājiens ir apstrīdēts. Tāpēc ir vēršanās pēc pašvaldību. Tiek apstrīdēt to izteikto rājienu.
Mm-hmm.
Nu, to es apstipinu, jā. Tā ir.
Es varbūt papildināšu, jā, gribās kaut kādu precīzāku un detalizētāku informāciju. Droši vēl tā mēs parādīsim, jo mums rīcībā ir ļoti daudz ierobežotas pieņemtas informācijas, par ko mēs skaidri šobrīd nevienu.
Jā, deputātiem vienkārši to vajadzētu zināt, jo tā prasība jau arī nav viņa maza tā prasība. Jā, bet arī par kaitējumu, arī par kaitējumu pašu.
Jā, ir ļoti pārkāpums, un tur ir jautājums, kaitējums, visticamāk, kas ir jāvērtē iestādes vadītājas rīcībā. Bet katram ir tiesības vērsties un atstrīdēt un prasīt, ko viņš ir tik vēlās un nevērtē.
Man ir jautājums par šo kārtību. Komisija, tas ir, varbūt galvenās ir kārtība.
Jā, tad, kad mēs 22. Gadā stiprinājām to kārtību, kas bija spēkā, tad reizēm mēs arī stiprinājām komisiju, un komisija ar domas priekšstādātājs vietnieks Artis Strogarts, izpilddirektors Rimants Pārnos, administratīvās nodarbes vadītāja Ives Ozola, un no izglītības pārvaldes vadītājs Santa Tugura ir speciālisti Pauli Tauzu, un mēs esam domāšanā.
Man ir jautājums Inesei Ozolai, vai man šajā komisijā varēja piedāvāt arī vietu kādam deputātam?
Jā, droši. Mums, es neatceros, es vēl nolūtu, mums bija tika speciāli, nebija skaistīt speciālisti, bet man problēmas būt arī jāreiknās tikai ar to, ka vienkārši, nu, tas būs skola apsiklošana.
Drošanas. Nē, bet to var piedāvāt arī, vai tādu vēl ir kādam vēl?
Jā, un es domāju, nu, jautājums ir šobrīd vēl ieliktajā procesā, jo mēs ir esam tā kā jau tur noslēgumu iestāžu apmeklēšanai. Mums ir šobrīd 7 izglītības iestāžu vadītāju, kur darbību mēs vērtējam. Vietās izglītības iestādēs mēs jau esam viesojušies un vadītāji ir rādījuši un stāstījuši, ko viņi ir izsitējuši savā novērtēšanas periodā, kas ir 3 gadu garumā tā kā darījuši. Vai tad, nu, tā kā var tā pilnvērtīgi piedalīties, bet jebkurā gadījumā, tad, kad sākas jaunais periods, mēs atveram to stāstu, iespējams, ka mēs vispār atvērsim stāstu par citādāku vērtēšanu kaut ko pēc būtības, maimot saskaņā to, kā domā vispār par pašvaldības darbinieku vērtēšanu, tad to mēs arī varam...
Jaunajā
darījumā. Jā,
varbūt zināt divas vērtēšanas vienas, kas visiem darbiniekiem kā tā.
Nē, es šeit es arī ieskicēšu. Izglītības iestāžu darbinieki un tā skaitā vadītāji vienmēr ir bijuši drusku tā kā savādāk. Viņi nekad nav bijuši, ja piemēram pašvaldību darbinieki mēs esam vērtēti tik pa diviem gadiem nu, noteiktā kārtībā pēc noteiktiem kriterijiem, tad izglītības iestāžu pedagogi vērtējas katru gadu. Direktori mums ir vērtējušies dažādos periodos pēdējā laikā ik pēc 3 gadiem. Tā kā, nu, tad būs tas lēmums, vai piemēram, iestāžu vadītāji, kā visu iestāžu vadītāji, kā pašvaldības darbinieki, ne kā pašvaldības darbinieki. Par to tad būs tas tāds.
Paldies. Vai vēl ir jautājums?
Precizēšu, jūs teicāt, parasti darbinieki reizi divos gados tiek vārdāt. Tad jūs esat vērta izglītības pārvaldes.
Es kā pašvaldības izglītības pārvaldes darbinieks, ik pēc diviem gadiem esam aizpildījuši anketu, un mēs katru gadu izglītības pārvaldē rakstam savu pašvērtējumu pret mūsu mērķiem, pret izdarītiem darbiem, un ir saruna ar nodaļas nebe pārvaldes vadītāju, kur mēs ieskicējam nākamos mērķus, mums ir sava tā vērtēšanas lapa, tā kā tas nav par to, ka mēs nedomājam, kā mēs savu darbu daram, kādi mums ir mērķi, kādi mums ir uzdevumi, ko mēs izdarījām, ko mēs neizdarījām, ko mēs netik labi izdarījām un ko mēs varam labāk izdarīt.
Ja es drīkstu papildināt par to, kā ir vērts organizēt izglītības pārvaldē, tad mēs šobrīd visā valstī runājam par izglītības iestādes kā mācīšanās organizācijas. Mēs ļoti strādājam ar tiem kritērijām kopā ar izglītības iestāžu vadītājiem. Un, protams, mēs runājam arī par to, ka izglītības pārvalde mēs pakāpeniski kļūstam par organizāciju, kura ir mācīšanās organizācija, kas nozīmē daudz lietas, kur mēs profesionāli pilnveidojamies, mēs savstarpēji mācamies un, protams, absolūti neizslēdzams process šajā visā ir pašvērtēšana. Gan katra darbinieka iestādes pašvērtēšana, tur ir vairākas šīs pakāpes, un arī izglītības pārvaldē, tā skaitā, mums notiek pašvērtēšana. Mēs esam kopīgi sprieduši par veidlapu, kuru mēs kopīgi tātad izstrādājām un apstiprinājām visi kopā, kuru aizpilda rakstot savu pašvērtējumu. Un katru gadu, kā jau kolēģis teica, tātad ir šis pašvērtējums nevis tikai tāpēc, lai mēs varētu salikt mapīt vai dokumentus, bet šobrīd. Es aicinu jūs arī izmantot iespēju ieskatīties Kuldīgas novada mājas lapā sadaļā izglītība. Tur ir runa par mūsu mērķiem, mīstību vērtībām, kuras kopīgi esam apspriedušas, pie konkrētām lietām palikušas. Runājam arī, protams, mūsu darbība balstās uz izglītības nozares attīstības stratēģiju, kura ir novadā kopīgi izstrādāta un ir spēkā līdz 28. Gadam. Un attiecīgi balstoties uz šo pamatdokumentu, katru gadu mēs izglītības pārvaldē izstrādājam arī mūsu konkrēto darbu plānu, izvirzot pirms tam mērķus un visu šo procesu organizējot, protams, kopā ar izglītības iestāžu vadītājiem, jo mēs neesam atrauti viena izglītības pārvalde, mēs runājam par izglītības ekosistēmu, un mēs esam viens no šiem punktiem, viena no šīm sastāvdaļām, kur mēs visi kopīgi strādājam. Paldies!
Paldies!
Un man vienkārši vairāk bija jautājums tieši par izglītības pārvaldes vadītāju. Nu, saprotu, Rimanti, jūs organizējat to izvērtējumu, tad reizi divos gados, ja viņš ir?
Šobrīd mēs strādāsim.
Viņš vēl nav bijis?
Viņš būs.
Bet ar tad viņš nav bijis 10 gadus?
Nē, viņš ir bijis.
Ok. Labi.
Viss vairāk jautājumā. Ceturtais darba kārtības punkts. Par Kuldīgas novada pašvaldības iestādes krūmes, kuldīgas nams, nopirkuma apkopināšana. Kristalīna Ieveze.
Nu, viens Ieveze. Kā kultūras nozars kultūras maiņu ir izstādāts arī uz krūmes, kultūras, kurā precizēts tas, ka tā vienkāršā valodā ienācības krūmes kultūras vienkārši nav tā drupāžu, nīkrācas un rāki. Pagās kultūras darbs, un, protams, vītra ieguldījums vēl darbu izstrādājums, precizējums, ir kā jautājumi, viens tāds vēl ir tā ir klātesoši un droši vēl par papildināt.
Jā, arī sporta darbs ir iznīts ārā, jo mums visu laiku ir sporta darbs tā kā iekšu nolikuma. Sports aizgājas, protams, pārvaldi.
Pagās pārvaldi.
Pagās pārvaldi.
Tā sakārtojām tā, lai tas būtu biežām kultūras nozēt, un paldies, Nītāji, par sadarbību.
Vajag jautājumu komitejas pārstāvjiem un deputātiem?
Jūs viss tā kā darbinieki, visi mums viss. Nu, tev viss priekš, jā. Protams, pārmaiņas ir un tāds, kur ir jāsaka tālē par visu inventārs un visu pārējo. Bet tā mēs strādājam un tas tagad arī jau pārlikām budžetus no pagasta, kas aiziet uz kultūras pārvalde, kā tas process notiek un tas man laikam.
Pieminējāt par budžetu, kā tagad izskatās?
Kā tagad izskatās budžets?
Pēc jaunājiem.
Nekas jau vajag mums nemainīsies, jo tas, kas bija jāstiprināts jau mūsu gadu budžetas, tad vienkārši tā nav nekas bija katrai pagasta struktūrvienība, vienkārši tiks pārvirzīt uz kultūras pārvaldi. Mums nekas
jāstiprināts. Tagad jums būs efektīvāk, jums būs mazāk, kā arī jūs varēsiet kaut ko.
Jā, bet tas jau vajag neko nemainīs, man liekas, jo mums jau bija visu laiku atsevišķi jau salikts tās nodaļas, nebija tā, ka tas bija manā budžetā, un tā mums jau visu laiku bija atsevišķi nodaļas, no kurām mēs arī virzījām naudiņu, tā ka tas vajag mums nemainīsies. Mēs jau visu laiku labākiem laikiem.
Jā, man jautājums, vai nolikums strādījums tā arī bija?
Jā.
Vai vēl ir jautājumi? Vai būt savādāk? Pabeigts ir šo. Piektais darba kārtības punkts par
apskatījusi šo nolikumu, apskatījusi arī izpildu direktors, apskatīsies, un apskatījusi juristi, un darba grupā vēl vakardien izdājām cauri un precizējām arī no pirmošu, un juridiskā viedokļa vēl kāds lietas, kas bija apspriešu. Kā arī tur nolikums ir uzrīts.
Tas, kas tika mums atsūtīts, gan pēdējā brīdī ir trumēti.
Mums jāpēc, mēs tehniski vienkārši mēs nevienam viņu ātrāk izsūtīt.
Jā, bet tas ir pēdējais variants.
Tika saņemts vēl ierosinājumus, bet mēs esam redzus ekrāni. Mums puses vēl divi tika punkti papildināti, tikai, bet jā.
Es arī uzvēju un par to, ka dažādām auditorijām vienmēr pasākumi ir vēl divi punkti, kas šodien arī bija
punkti. Jā, arī es šim nolikumam izdevēju ļoti uzmanību cauri. Es aicinātu pievērst uzmanību par juridiskām necitātēm. Atbilstoši normatīvu aktu nosaukumiem un atsaucēs arī tā skaitā. Es pieminēšu arī par konstatētām pakļautībām un pārrocības pretrunām. Es varu tāds radīt arī dažas neskaidrības, lai skaidžu nolikumu jābūt ļoti skaidra. Arī par iestādes, es nosaukšu lietās, es tagad noteikšu tikai tās lielākas. Arī par iestādes vadītāju pilnvaras formulētas plašāk nekā to pieļauj normatīvai regulējumi. Un numerācija, terminoloģija, redakcionāls kļūdus, pēc tētā gramatiskas. Tātad pirmajā punktā ļoti korekti, otrajā punktā nepareizi ir normatīvā aktu nosaukums, tur ir šāds likums nepastāv, pareizi ir kultūras centru likums. Nezinu, tā kā
tas ir
atkotējis.
Tas ir labi
jau. Tad es nesaprotu, kurš tad ir. Tas ir
arī kultūras centru likums.
Jā, bet visā nolikumā ir iekšā.
Tātad šis ir projekts, mēs, protams, vēl...
Mēs ieraudzi arī ar C burtiņu tāds, kas nav tikai pabeidzot galvām, varbūt es uz nepareizu
saņēmu. C ir jāraksta ar nozūru burtu likumā. Kultūras centru likums.
Jā, tas viss ir izdienas. Varbūt, ka pēc tam pārsūtīt galvenos, jā, tagad es tikai pievērsīšu uzmanību, jā. Arī atsauc uz likumu par pašvaldībām, ja to jūs zinat, ka šis ir 23. Gada spēka, jau 1. Janvārī ir piemērots pašvaldību likums, nevis par pašvaldībām. Tad nākošais ir juridiskais status iestādes, tad pastarpināti pārvaldes vadītājs vai tad iekārts likuma terminoloģijā pašvaldības iestāde, nevis pastarpinātās pārvaldības iestāde. Nu, tur tādas. Es varu arī vēl precīzāk pateikt, ļoti rūpīgi katram punktam izgāja cauri. Arī tātad, piemēram, tur ir arī par nu, kaut vai tādas pārvaldības formulējumu hierarhiju domas priekšsēdētājā viņa vietnē rīkojumiem, tad pašvaldības iestādēm saistoši parasti domas lēmumu tikai un pašvaldības izpildirektora rīkojumu. Jo domas priekšsēdētājs nav tieši hierarhisks vadītājs iestādēm. Tad noteikti 4. Punktā par terminoloģiju, tur arī var pārskatīt, 6. Punktā ir tātad neprecīz šis juridiskais tulkojums. Tas, ka iepriekšējā nolikumā ir paskatījos tā, kur bijis, es nenozīmē, ka tas ir pareizs bijis. Tad jāsas centra likums, ko es tātad jūs esmu diplomojuši, ir kursus centra likums. Arī 11.2. Punktā par kompetencijām un padotības konfliktu, tur ir tātad, ja centrs ir kultūras pārvaldes padotībā, tad šāda schēma redzu būt atbildība, tu un gan es to vēl kopā. Tur vajag padbildībām pārskatīt arī. 12.6. Uzskatu ir pārāk plaši tiesības paredzētas arī tāds, kas tur būtu jāpārskat arī, lai nekas tur nebūtlētos un nebūtu arī nepār
slāpēt.
Jā, tad arī, piemēram, vēl tajā pašā punktā 12.6, ko es arī pamanīju vēl. Noteikti ir 12.6, tur ir noteikti vai papildināta frāze saskaņā ar normatīviem aktiem un pašvaldības pilnvarojumu. Tad 12.8 arī par maksas pakalpojumiem, tad ar publisko tiesību iestādē visas maksas pakalpojumi jāapstiprina no domas lēmumu. Bet, nu, tas es tad es nesaprotu.
Kā cik tu esi?
Bet jūs noteikti nāksies ar to pēdējo, jā? Es pārskatīšu visu šos, jo šī mēs izdāju ļoti rūpīgi caur, tad tie visi jau būs novērst, jā? Bet nu tur arī par pieļauts dotapar arī par terminoloģiju, tur lietojumā nodotā man, noteikti valdījumā vai bilance. Bet tas nav kļūti. Jā, labi, labi, pastīšos.
Šis būs iestādē, ka kultūras centrs šobrīd mums vēl ir aģentūra. Mēs jau zinām, ka būs iestāde.
Bet kā mēs varam jau lēmt, ja mēs esam pabeiguši iepriekšējā? Ja no reorganizācijas pabeigt, un mēs jau runājam par jaunu nolikumu.
Tātad diskusija ir jāapstiprina jaunās iestādes nolikums, ja attiecīgi varētu vēlēt divas iestādes, un viena iestāde pārņemt, ko tur iestāde būtu skaidrs jaunās iestādes funkcijas.
Jā, bet par šo, ko Eriks teica, ja mēs varam tā tomēr papildināt šo komentāru, tad mēs zinām to, ka... Varbūt sāksim tā no paša sākuma, 18. vai arī 18. decembra to, ko jūs iepazīstināt vienā informatīvajā jautājumā. Tātad arī ar šo slaidu, ko jūs demonstrējāt, faktiski tā bija, tātad es pieļauju to, kā bija apzīmā deputāta maldināšana, jo es jums uzdevu daudz jautājumu, kurus paši atkārtojot arī domas sēdē, par to, vai tātad jūs rādījāt, būs iegūmumi finansiāli, par zaudējumiem, es uzdevu jums tieši jautājumu par zaudējumiem, šīs reorganizācijas rezultātā jūs apstāstināt, ka nebūs tieši iegūmumi. Bet, kā mēs zinām, ir tātad darbinieku atbrīvošanas arī tā skaitā. Nākošais es jautāju, vai par izvērtēšanu, par to mēs vispār runājuši, par stratēģiju par izvērtēšanu, lai varētu reorganizēt tādu tikai ne tikai labus pārvaldības principus, bet arī šajā stratēģijā ierakstīts ir. Nākošais arī tas, ko es jautāju, arī pēc tam 18. decembra sēdē vēlreiz uzdevu jautājumu arī par darbinieku samazināšanu, tātad, kas ir pierādīsies, kas notiek, mēs jau noteicām līdz 1. maijam, mēs jums noticējām, mēs noteicām līdz 1. maijam, kad viss jau būs noticis, un tālāk jau būs, bet nolikums vispār nebija. Un tieši tā, kā tagad jūs pamatojat, ka nolikumam jābūt vispirms, tad nolikums ir radies tikai faktiski
vakar.
Jā. Nu, tad jebkurā gadījumā tā procesija visa, nu, kā mēs zinām, ir tāds divas pārvaldības. Viena iečēst tiešām labas pārvaldības principiem, kur jau un arī šo procesu jau, nu, vispār jums jau špikers ir iekšā, ko paredzēja arī reorganizācijas kārtība vai arī šī kultūras stratēģija, kas paredzēja vismaz tā, ka izvērtējumu, uz kuru pamatu mēs no tālāk reorganizējam kaut ko. Tas ir viens. Nākošais ir tas, ka tad, kas pietrūka, ko jūs tagad saprotat, un par ko ir tā lielā šūmēšanās, kas pilnīgi varēja nebūt, par to, ka nav veikts šīs darbinieku sarunas. Šī kopējā, ka katra aizbraucot var būt, es pieļauju, bet katrā ziņā runāju par darbiniekiem tāds es nesklausīju. Un tas, kas notiek pēc tam, ka tikko ir sacēlies kaut kādu vētu, tas jau mēs, tas nozīmē tā, ka mēs pēc tam kaut ko mēģinām glābt. Ja, bet tas pirmais scenārijs, kuram mēs noticējām un 18. decembrī nobalsojām, tad faktiski ir, nu, tā ir maldināšana, tā ir sklāja maldināšana. Šobrīd tas process sasteigtā veidā notiek, bet viņš diezgan kaotiski, un es noteikti arī, ka mēs tad radīsimies šos jautājumus tālāk, teikšu par to, ka lūk, ar dokumentiem un procesu visu ir jāiepazīstās, tas nenotiks viens dienas jautājumu, lai šodien varētu nobalsot un virzīt uz domas steigt. Jā, tad jāskatās vēl arī šo nolikumu, vēlreiz gribēšu izskatīt un arī visu procesu tālāk. Un arī es ļoti vēlētos, ka jūs iekļaujat mani šajā komisijas sastāvā, kas izvērtē visu to. Nu, procesu vai nevis izvērtē, bet procesu...
Darbgrupā?
Jā, darbgrupā.
Nav rīkojums deputātam, nav jau rīkojums.
Nē, vienkārši jāiekrāt.
Šo.
Jā,
deputāts.
Jā, tas taču ir iespējams.
Es varbūt jūsu bišķiņās arī no savas puses gribu pateikt, ka tas
mēs visi deputāti nolēmām par reorganizāciju. To mēs nolēmām, un jūs ļoti jautrīgi visu komandu to uzsākāt. Un šobrīd ir tā, ka mēs esam saņēmuši visi deputāti arī vēstules no kultūras centra darbiniekiem, un mēs tā kā nevaram nereagēt. Un mēs saprotam, ka ir problēma. Nu, ir problēma, un nu, tas arī, kur priekšsādātāji komitējas teica, jā, tā viena problēma ir tā, ka vispirms mēs kaut ko tā kā nolemjam, un tad piedzenam to jautājumu, strienam viši no aizdzības, jā. Un ko mēs arī šodien uzskatām, redzējām, kad priekšsēdētāji gāja cauri nolikumam, izrādās ne tas nolikums aizdu, jā. Nu, mums šī ir mūsu kopīga problēma. Tas nav tikai kāda, bet tātad mēs redzam, ka nu tāda, es atļaušos to teikt, tāda paviršība, jā, nu tā ir kaut kādās lietās, un no tās mēs ciešam, un cieši cilvēki, jā.
Es papildināšu Baigi, pilnīgi pareizi Baigi teica, ir tā, ka mēs te neejam nekādās emocijās, bet kādam, kā es varu noticēt, ka tagad tas tālākais process tiek organizēts atbilstošas, ja mums vairs nav ticība to, kā jūs mūs piemānījāt šajā pašā sākumā, reāli piemānījāt. Bet tātad neviens nesata, ka to nevajag, tagad ir tik daudz vēstulis, uz šīm vēstulēm ir jārēģē, un uz šo darbinieku kopvēstuli nav domas viena atbilde. Tātad mēs esam sabiedrības pārstāvi, mēs esam ievēlēti deputāti, un mums visiem tādā gadījumā ir jātiekās ar šiem kultūras centra darbiniekiem, un jāstāsta, jo es ar viņiem tikos, es domāju, neesmu vienīgā, un ja katrā gadījumā mēs, kuriem mums ir atbildība par visiem balsojumiem un virzījumiem tālāk, ja mēs neiesim paši pēc savas atbildības, tad darbinieki ies bez mums, bet tad, kas tad esam mēs? Viņi ies tālāk. Viņi ies tālāk. Tas nenoslēgsies ar to, ka tagad viņi uzrakstīja vienu vēstu. Viņi gaida mūsu kopēju, mūsu tikšanos ar visu kolektīvu, izrunāt pārnāk. Ja tas tā būtu organizēts tā, kā tas bija vajadzīgs, tad bija jau sākotnēji vajadzīgs šis izvērdējums un tikšanās ar visas nozares pārstāvjiem, tad šis viss atkļūst.
Un arī šis jautājums, ko es jautāju, mēs lemjam par iestādi, bet nav jau bezgalām pateicis, ka tā aģentūra nebūs. Tad prieš kam šis vispār ir vajadzīgs? Nu, jo projām, nu, tā, nu, nav jau likvidēta aģentūra. Nu, viņa jau projām ir. Tad mēs zinām, ka mums būs iestādi. Jābūt kaut kādiem izvērtējumiem, kaut kādiem pamatojumiem. Mums atkal jābalso, mēs esam gatavi balsot, bet īsti jau nav par ko vēl.
Es domāju, ka mēs visi esam viens prāt, ka to, ka tie resursi ir jākonsultē.
Par to jau
rādāju.
Es gribētu mazliet komentēt par nolikināšanu kādiem citiem procesiem. Varbūt, ka mazliet arī jūs tikāk maldināt tajā nozīmē, ka publisko aģentūru likums nosaka, ka jebkurai aģentūrai, ko ir dibinājusi pašvaldība, ir jābūt stratēģijai. Aģentūras stratēģijām ir jābūt iepriekšējiem pārskatam un ir jābūt nākotnes redzējumam. Uz aģentūras pamata nolikumu tiek izstrādāts darba plāns katram kārtējiem gadam, un uz tā pamata deputāti nobalso par budžetu. Šāds aģentūras stratēģija nav. Par kādu izvērtējumu es varētu runāt, ja uzsākot darba attiecības augustā, es konstatēju, ka stratēģija nav apstiprināta, darba plāns aģentūrai nav apstiprināts, nav noticis iepriekšējais darbības izvērtējums, kas arī ir deputātiem jāapstiprina, un nav arī šogad noticis. Kad es šo jautāju jau pirmajā tikšanās reizē, kurš direktori, kas notika, ka nemaldos otrajā dienā. Aģentūras direktori atbildēja, mums būs pārmaiņu process, mēs esam gatavi pārmaiņām, tāpēc nav. Likums nenosaka to, ka drīkst nebūt aģentūras stratēģija, jebkad. Šo pamatojumu mēs tikāmies ne tikai, piedodiet domas sēdē, diemžēl necenģijas nevarētu būt, bet mēs tikāmies iepriekš gan pilnas komitejā. Es jums izstāstīju, kāda ir šī brīža situācija, kādi ir šī brīža riski, visu to tiem deputātiem, kas bija ieradušies, es izstāstīju. Es izstāstīju to, ka ir izstādāta, kas zina, tā attīstības stratēģija kultūras nozarē tieši, kurā jau ir minēts, ka šāds pārmaiņas, struktūrāls pārmaiņas ir nepieciešams, lai mēs redzētu, kā tad notiek kultūras procesi un spētu to izvest. Un tas, ka to gan es teicu, ka centralizējot kaut ko, iespējams varētu būt kāds darbinieku pārmaiņas, un vēl šobrīd, izveidojoties jaunajai iestādē, tiks piedāvāts darbiniekiem pārējiem, vai no kultūras nozarē, kā es jums rādīju struktūrā, vai finansējā atkarībā no tā, kādas vakances pašvaldībā būs pieejams. Tātad nekur tas nav palicis, tas viss, protams, ir.
Jā, bet man jautājums, kāpēc jūs mums tad neteicāt par to, ka šī izvērtējuma nav?
Es būšu godīgi, tad jums, vai jūs gribējāt dzirdēt to, ka jūs esat apstiprinājuši budžetu bez aģentūras stratēģijas un darba plāna. Es negribētu to dzirdēt, ka jūs vietā.
Kāpēc? Ka mēs, bet tas, ko jūs tagad teicat, arī tas, jā, tas mums ir tāds atklājums, godīgi sakot, jo tātad es jums vairāk kārt uzdevu gan tajā informatīvajā tikšanās reizē, gan kā par to izvērtējumu. Tad jau arī nebūtu tādu zīšanās, bet šī, ka mēs tagad visu pa priekšu iet šis vārds izvērtēšana, ko es pati jums vairāk kārtīgi prasīju.
Jā, man jautājums tagad izpildirektoram būs Rājans? Vai? Nu, ka tā kā... Es kaut kā...
Direktors ir atbildīgs par aģentūras stratēģijas izstrādes.
Bet viņš ir pakļauts kaut kā.
Jā.
Jā, pakļauts kaut kā.
No.
Viņš jau nav viens vērtīgais.
Jūs ļoti labi izklāstījāt un nolikāt uz citiem vājiem.
Bet kā, jūs man prasījāt izvērtē. Nav rakstīts, kāda veida izvērtē. Nu, tam ir jā,
bet izvērtē.
Kurā gadījumā kaut kas nav izdarīts uz galvā?
Tad kaut kas ļoti stipri nav kārtībā.
Jā.
Tā
kāds
komentārs ir...
Es gribēju papilnāt. Vai paldies, jūs esat man mīļākā kultūras nodomas deficiāta. Jums vismaz ir. Jums vienmēr ir viedoklis. Man patiešām jums vienmēr jums ir viedoklis. Jūs nedēlu vēl deputāti jēga. Jūs atnākat un jums ir vismaz viedoklis. Un jūs pastāvat par kaut ko. Tas man... Bet... Jā, bet par lietas vienkārši par to izvērtējumu, nu, mēs atkal dzenam uz priekšu, ne mums izvērtējums, un mēs ejam uz priekšu, mēs lemjam par nākamo jautājumu, nu, tāds, nu, sistemātisks vienotības stils, man liekas.
Nu, varbūt arī rūdu komentēs šo te, jo tas pie šī jau atklājās vēl lielam brīnumu.
Varbūt tas
ir.
Jā.
Es varbūt mazliet sakainās, bet nekur iejaucos, bet manas priekšlikums redzot, kā šobrīd izvēršās situācija, un ļoti iespējams, ka jūs daudz atbildes, ko jūs jau šobrīd izteicāt, tad saņemsiet informatīvajā daļā. Varbūt šobrīd ņemot vērā, bošņiem, ka nu vēl pavaisiet kolēģi no kultūras centra, varēsiet uzdot jautājumus un precizēt vienkārši šo jautājumu datu, kas ir par nokumu stiprināšanu.
Jā,
tieši. Palaist informatīvi.